Tiina Kristoffersson ja Vesa-Matti Toivonen. Kangaskauppa joen varrella. Kustantaja Basar 2025. Äänitys Book Brothers Helsinki. Lukija Anni-Maija Koskinen. Ensimmäinen luku. Terävät sakset leikkasivat pöydälle levitettyä kangasta. Nainen oli kuorinut vain hetkeä aikaisemmin kangaspakan muovipakkauksesta ja nostanut sen kookkaan leikkuupöydän päälle. Pöydän alla, pyöreällä matolla, nukkui mäyräkoira. Se tuhisi unissaan ja sen häntä heilui aivan kuin se olisi nähnyt unta. Nainen lähestyi 70, mutta hänen kumara olemuksensa antoi hänestä ikäistään vanhemman vaikutelman. Elämä ei ollut kohdellut häntä silkkihansikkain. Ote kookkaista saksista oli kuitenkin varma ja otteet sulavat. Kaikesta näki, että nainen oli käsitellyt kankaita ennenkin. Kangas, jota nainen leikkasi, oli hopeanhohtoista ohutta pellavaa, markkinoiden parasta laatua. Juuri sellaista, josta syntyisi upea kesämekko tai tyylikkäät housut kesän juhliin. Nainen aikoi asetella kankaan vieressään seisovan mallinuken päälle niin, että se laskeutuisi mekoksi sen ylle. Sitten hän nostaisi nuken ikkunaan. Nykyasiakkaille kaikki piti vääntää rautalangasta, tai ainakin nuppineuloista. Harva osasi enää hahmottaa pakan perusteella, minkälaisen vaatteen kankaasta voisi ommella. Kangaskaupan perällä, pienessä takahuoneessa soi radio. Vanhan kappaleen sanat kantautuivat liikkeen puolelle, ja nainen hyräili hiljaa Katri Helenan tuttua laulua syysunelmasta. Laulussa mainitut syyssateet eivät sopineet vuoden aikaan alkuunkaan, sillä toukokuinen auringonpaiste helotti näyteikkunan läpi ja lämmitti liikehuoneistoa. Naisen kasvoille nousi tyytymätön ilme, kun hän huomasi, miten armottomasti valo paljasti, ettei näyteikkunaa ollut pesty moneen kuukauteen. Ennen vanhaan hänellä oli ollut tapana pestä ikkuna kerran viikossa, ei toki pakkasella. Mutta viime aikoina hänestä oli tuntunut, että se oli turhaa työtä. Seuraavana päivänä ikkuna olisi taas jo likainen. Näyteikkunan ulkopuolella avautui joenranta. Rannan siluetti oli vuosien saatossa muuttunut, kun joen varteen oli noussut joukko arvokkaita kerrostaloja. Niiden huoneistoihin oli pyritty luomaan suurkaupungeista tuttujen loft-asuntojen tunnelmaa. Korkeat huoneet ja avarat joelle avautuvat ikkunat olivat nostaneet asuntojen neliöhinnat sellaisiksi, että niihin ei ollut varaa kuin harvoilla. Kerrostalot peittivät osan rantanäkymästä, mutta kangaskaupan ikkunasta joki vielä näkyi, vaikkei yhtä avarasti kuin ennen viimeisintä rakennusbuumia. Kaupan ovelta kuului kolinaa, ja mäyräkoira heräsi uniltaan. Se heilutti häntäänsä asiakkaan merkiksi, mutta oli aivan liian iäkäs ja mukavuuden haluinen laahustaakseen vastaanottamaan tulijaa. Lucia, kangaskaupan omistaja, laski sakset kädestään ja suunnisti ulko-ovelle. Asiakkaan sijasta oven takana seisoi mies, jonka hän tunnisti lähetiksi. Miehellä oli hänen viime viikolla tilaamansa kangaspakat tuomisinaan. Lucia oli ehtinyt unohtaa koko tilauksen, ja lähettiä tuijottaessaan hänestä tuntui, että uusien kankaiden hankkiminen oli ollut virhe. Paketti oli kuitenkin jo maksettu, sillä yksikään kangastukkuri ei suostunut myymään hänelle kankaita muuten kuin etukäteismaksulla. Tilaus oli syönyt kaikki kassan käteisvarat, mutta Lucia oli ajatellut, että hänen oli tehtävä kaikkensa kaupan valikoiman uudistamiseksi ja alati hupenevien asiakasmäärien kasvattamiseksi. Ja siinä ne nyt olivat. Upeat viskoosisekoitteesta valmistetut kukkakankaat suoraan italialaiselta tehtaalta. Lucia halusi uskoa, että näistä kankaista kaupungin maksukykyiset naiset haluaisivat ommella itselleen kesämekot, joiden helmat hulmuaisivat lämpimässä tuulessa kuin Lucian lapsuudessa pyykkinaruille ripustetut suuret lakanat. Tilkkuet tikkikangaskaupan oven eteen kerääntyisi vielä jonoasiakkaita, kunhan Lucia vain saisi kankaat näyteikkunaan. Tähän suunnitelmaan hän oli uskonut aina siihen asti, kun postista oli tipahtanut kirje, joka oli vienyt häneltä viimeisenkin uskon.